Blaðsíða 98. Misheit dýr. Froskdýrin eru komin af frumstæðum fiskum. Á milljónum ára umbreyttust uggar fiskanna í fætur. Froskdýrin eru misheit dýr eins og fiskarnir og líkamshiti þeirra sveiflast því með hita umhverfisins, hvort sem þau eru í vatni eða á þurru landi. Þegar kólnar og haustin grafa þau sig í leðju á botni stöðuvatns eða á rökum stað á landi þar sem þau eru óhult. Þau sofa svo af sér veturinn í dvala. Fjölgun froskdýra. Fengitími froskdýra er á vorin og þá lokka karldýrin maka til sín með áköfu kvakki. Fengitími er sá tími þegar einstaklingar makast. Frjóvgunin á sér stað utan líkamans eins og hjá flestum fiskum. Kvendýrið hrygnir í vatni og karldýrið frjóvgar síðan hrognin með sáðfrumum sínum. Bæði körtur og eiginlegir froskar hafa þennan háttin á. Úr hrognunum skríða lirfur sem kallast halakörtur og hafa langan hala og ytri tálkn. Það er í þetta aðalega þörunga. Smán saman vaksa fætur á halakörturnar og halin hverfur. Innan líkamans myndast lungu til að búa dýrin undir líf á þurru landi og tálknin hverfa. Flestar salamöndrur hafa annan hátt á. Þar er frjófgunin innan líkamans líkt og hjá eðlum, en þær hrygna í vatni og ungviðið þroskast þar líka. Efst á síðunni er mynda froskum við hana stendur froskahjón makast í vatni og frjófgunin á sér stað utan líkamans. Og vinstra megin á síðun eru nokkrar myndir við þær stendur þroskun frosks úr eggi til fullvaxins dýrs tekur nokkrar vikur. Við myndirnar er texti sem eru lesin ofanfrá og niður. Efst eru hrogn eða egg. Því næst kemur halakarta með ytri tálknum. Þá halakarta þegar afturfætur hafa myndast. Síðan halakarta komin með framfætur og áðurinn halin hverfur. Og neðst á síðunni er mynd af fullvöxtnum froski.